الانترفيو.
حاضر معنا في الاستوديو سي طارق المجري اللي هو استاذ جامعي في جامعه ايفري في باريس ساكلي. اهلا وسهلا بك سي طارق، مرحبا.
بارك الله فيك سي وليد، ومشكور على الدعوه المره الثانيه. جيتك شهر نوفمبر، شهر اكتوبر الفات، وانا فرحان برشا اللي بحذاك، ومرحبا بالسيده المستمعين.
شكرا لك. داير في شهر نوفمبر جيتنا كذلك مع البروفيسور مارك بوني اللي هو بروفيسور اميريت لونيفرسيتي ليون 3، هو كذلك لو ديريكتور ادجوان de l'ISEOR, l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations. Professeur Marc Bonnet, merci d'être des nôtres encore une fois. Merci. Ahla wa sahla bik. Bonsoir. Manesh Nasmanfi, monsieur Bonnet. Je crois que le micro est coupé, professeur. Je ne sais pas si... Est-ce que vous nous entendez? هو يسمع فينا، يظهر لي جست اون فيريفي لا ليزون مع مسيو بوني. نبدا معك سي طارق المجري. الوغ باش نحكيو على بليزيور كونسيبت في علاقه باللو ماناجمنت سوسيو ايكونوميك، في علاقه باللا ريشيرش انترفونسيون، علاقه المؤسسات بالاكاديميين والبحث الاكاديمي والجامعات عموما، وكيفاش ينجم يغير هذايا في واقع المؤسسات. قبل كل شيء باش نبداو من خلال الشراكه اللي ان شاء الله ناويين تتواصلوا لها مع ليزيور اللي هو الانستيتو دو سوسيو ايكونومي دي انتربريز و دي اورغانيزاسيون. الشراكه هذه شنو ينجم يكون المفعول نتاعها؟
بارك الله فيك سي وليد. هي دونك ليزيور من اكبر لي سونتر دو ريشيرش فرونسي اللي يخدم على نطاق العالم، في ليزازوني، في الصين، في المكسيك، بارتو دون في العالم كامل. انا اشتغل مليح، نخدم كثير مع بروفيسور مارك بوني، اقترحت عليه باش ندخلوا يعني نخدموا ليزيور، نوسعوا الاكتيفيتي نتاع ليزيور في تونس، وما كانش من العكسين. يعني قال لي يا با سوسي، نجموا نخدموا مع بعضنا، نتعاونوا مع لي لابوراتوار دو ريشيرش لي زونيفرسيتي توانسا، وحتى مع شركات دون لو كادر دو ديفلوبمون دورابل. التجربه الاولى هي كانت الكونفرنس انترناسيونال دو لا غوفرنونس اي دو لا دورابيليتي اللي صارت لو 31 اكتوبر و 1 نوفمبر في الحمامات، واللي نجحت يعني بشهادة الناس الكل، يعني عرفت نجاح كبير باش تواصل، واللي هي باش تواصل كل عام، يعني باش تكون يعني
منتظمة ان شاء الله بصفة دورية كل عام.
وباش نعملوا اوسي اون اوتر ان نوفو كولوك اوسي باش يكون ان شاء الله في اخر ماي.
ليزيور والشراكة معاه شنو تنجم تقدم كإضافة للأكاديميين التوانسة، للجامعات التوانسة، وحتى للشركات التوانسة؟
تنجم تقدم كثير إضافة. هي الآن يعني الريشيرش سانتيفيك اذا كان ما تفيدش ديريكتومون لي زونتربريز، ما تنجمش، ما تقدرش يعني تساهم في ديفلوبمون دورابل، في ديفلوبمون تاع لي زونتربريز اي لي بي. الريشيرش انترفونسيون والمانجمنت سوسيو ايكونوميك اللي هو لا سبيسياليتي دو ليزيور، اللي هي يعني من اوائل المراكز في الريشيرش انترفونسيون في العالم، هي تكون الريشيرش موجهه الريشيرش تيران، بحيث لي زونتربريز يستفادوا منها مباشره. يعني هذه تساهم يعني في ديفلوبمون دورابل، تساهم في البيرفورمانس جلوبال دو لونتربريز، باسكو لا بيرفورمانس ماهيش كان فينانسيير، ماهيش كان لو ريزلتا فينانسي. ما حاشناش احنا لونتربريز تعمل اليوم ان بون ريزلتا وبعد ثلاث سنين ولا اكثر شويه تلقاها تعمل فايت. نحبوا ان ديفلوبمون دورابل واللي هي البينيفيس نتاع لونتربريز يكون يعني يكون يعني زاكسيونير، لكن يكون سي بور لا سوسيتي اي بور لو بي.
بالضبط. دونك الاشعاع نتاع الشركه على المحيط نتاعها، وما يكونش هذا مجرد مربوط بظرفيه معينه، وانما يكون على ديمومه المؤسسه.
دونك لو ديفلوبمون اللي هو يعني اللي هو كان الموضوع نتاع الكونفرنس نتاعنا اللي صار في اكتوبر اللي فات، والكولوك الجديد نتاعنا ان شاء الله فامي.
في انتظار كوننا نتحصلوا على مسيو مارك بوني، ناخذوه اذا كان امكن ناخذوه بالواتساب، ناخذوه بالواتساب لانه جوستومون باش نحكيو معاه في جمله موجود معنا. نجم مسيو بوني، فو نوز انتوندي؟ لا، مازال ماهوش مسموع صوته. نعود نتصل به إذا كان أمكن، لأنه باش نحكي معه في جملة من les concepts, le management socio-économique, la recherche intervention, la relation entreprise université ou monde académique en moment. Hé, نبدأ بال management socio-économique. شنو كيفاش نجمو نفسروه للناس اللي تسمع فينا، وشنو اللي يفرقوا على لو مانجمنت كلاسيك؟
المانجمنت سوسيو ايكونوميك هو يعتمد على الغوشيرش انترفونسيون. شنو كيفاش نجمو نعرفوا الغوشيرش انترفونسيون؟ هي يعني تعمل لا غوشيرش اكاديميك مي اون امبليكون لونتربريز، والا تعملوا في لونتربريز، يعني تعملوا في لونتربريز دو تال مانيير نعملوا دونك لو دياغنوستيك دو لونتربريز ونشوفوا كيفاش الانتربريز هذيك توصل للبرفورمانس جلوبال، مش كان البرفورمانس فينانسيير. يعني هذه سي دونك لا نوسيون دو لا ريشيرش انترفونسيون، نقولوا انترفونسيون يعني انترفونسيون دون لونتربريز.
بالضبط. ودونك هذه طريقه التسيير اللي مبنيه على الانترفونسيون او سان ميم دو لونتربريز.
او سان دو لونتربريز بشراكه، لانه يعني شراكه ما بين الباحث وما بين الانتربريز. الباحث عنده الكومبيتونس نيسيسير، عنده لو ريكول، عنده لو سونس سيانتيفيك، لكن هو في حاجه للتيران، في حاجه للتيران لوتود نتاع التيران، اللي هو منجم يكون كان في الانتربريز، منجم يكون كان في الانتربريز توتال مانيير يعمل اون ريشيرش اللي تفيد الانتربريز ديريكتومون.
باهي، باش نخرجوا فاصل قصير، اون اتوندون نتحصلوا على مسيو بوني. فاصل وراجعين نواصلوا معكم. الانترفيو. موصين معكم في الانترفيو، نعتذروا على الخلل التقني هذايا. ان شاء الله نكونوا تحصلنا على مسيو بوني. مسيو بوني، vous nous entendez؟
Tout à fait.
Oui, heureusement. Bonsoir. Bonsoir monsieur Marc Bonnet, professeur émérite à l'université de Lyon 3. Alors justement, on parlait du management socio-économique. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui croient que le management socio-économique est une théorie académique de plus?
Voilà, donc c'est le management socio-économique a été construit à partir de 2400 expérimentations dans des entreprises dans 47 pays, des entreprises de toute taille, allant de 2 ou 3 personnes jusqu'à 40 000 personnes, et chaque fois en démontrant qu'on peut convertir des coûts cachés en création de valeur ajoutée pour permettre une performance durable. Mmh. Voilà, donc c'est une approche scientifique qui est démontrée.
Et donc c'est un outil qui permet justement une transformation réelle en matière d'organisation.
C'est cela. Et l'objectif est d'aider les entreprises à se métamorphoser, à convertir des activités à faible valeur ajoutée en activités à forte valeur ajoutée orientées vers l'innovation et le développement durable.
Oui. Je vous en prie.
Et donc, en particulier, l'approche socio-économique permet de montrer des coûts cachés liés à l'absentéisme, à la rotation du personnel, la non-qualité, des pertes de productivité, qui sont autant de pertes d'énergie au détriment de l'innovation qui est nécessaire à un moment où la concurrence est terrible, où l'intelligence artificielle rend caduque un certain nombre d'activités, et donc besoin de... c'est de compléter les approches comptables et de contrôle de gestion par une méthode élargie d'analyse de gestion qui prenne en compte la dimension, ce qu'on appelle la dimension sociale, c'est-à-dire la qualité du management et la rigueur du management au sein des entreprises.
Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations, l'ISEOR. Alors, justement, pourquoi l'ISEOR a choisi la recherche-intervention ?
Dans le domaine de la recherche en management, en économie et management, il y avait des nombreuses théories, des nombreuses approches et un manque d'impact, un manque d'impact des recherches, un peu comme si au niveau des hôpitaux universitaires, il y avait des épidémiologistes, des physiologistes, des biologistes, mais pas de médecins. Donc, il fallait créer une médecine d'entreprise, une médecine scientifique, une médecine expérimentale qui ne faisait pas partie jusqu'à maintenant du monde académique et qui a été encouragée depuis 50 ans, expérimentée par l'ISEO, mais également dans le courant de ce qu'on appelle Engaged Scholarship, développé par exemple aux États-Unis par Van de Ven. Donc c'est une opportunité nouvelle pour rendre les sciences du management et le travail universitaire dans ce domaine beaucoup plus crédible, comme les CHU sont liés avec l'université et les facs de médecine.
On va parler un peu de la relation entre le monde de l'entreprise et le monde académique, l'université, etc. Comment on peut-être enlever cette barrière entre les deux mondes, si on veut s'ouvrir davantage, les entreprises y souhaitent s'ouvrir sur le monde académique et vice-versa.
Alors, les entreprises ont besoin d'approches innovantes de management parce que le rythme des évolutions est extrêmement rapide. Et donc, elles font face à des difficultés. Donc, il y a besoin de méthodes nouvelles et pas seulement des méthodes classiques. Du côté de l'université, le problème est que l'université est organisée en silos et en spécialités. Alors que la médecine des organisations, elle est par nature transdisciplinaire. Donc, on doit partir de l'expérimentation et faire le lien avec les différentes disciplines. Et c'est cette approche, ce qu'on appelle la recherche-intervention, permet d'avoir une analyse transversale et qui a des impacts sur la performance globale et sur la qualité du management, la qualité de la gouvernance des organisations et même la qualité du management des territoires et même de la qualité des politiques économiques.
طارق المجري، نذكر أستاذ جامعي في لونيفرسيتي إيفري في باريس ساكلي. هل الحوار ما بين لونتربريز و لو موند أكاديميك ينجم يسهل كونه ينقص من الحواجز اللي موجودة ما بين الاثنين؟
الحوار لابد منه باش نجمو نقدموا ناس كل مع بعضنا، كما كان يقول زميلي مارك بوني اللي يخدم في الغوشيرش انترفونسيون، سي كوم سي الي لو ميدسان تاع لونتربريز.
Exactement.
دونك سي كوم سي الي لو ميدسان، سي لوي كي با فير لو دياغنوستيك،
بالضبط.
باسكو لونتربريز لي زونتربريز دو نو جور ما حاجتهمش كان بالكونسلتون، حاجتهم اوسي بالشيرشور اللي هو عنده اكثر لو ركول، عنده لا ريغور سيانتيفيك. الحوار والكومبليمونتاريتي حاجتنا سورتو بالكومبليمونتاريتي انتر لو موند اكاديميك في تونس، لي زونيفرسيتي، les laboratoires de recherche et les entreprises où les compétences les conférences françaises sur le futur soit la franco-tunisienne le français ou rire mais quand mon barin y a un niveau les doctorants ou le niveau donc on a les compétences. Ils aiment cet accompagnement, ils aiment cette complémentarité avec les entreprises, باش ندوروا اكثر العجله تاع développement durable في البلاد، واللي يدوروا معاها بيان سور العجله تاع الاقتصاد.
بالضبط. Professeur Bonnet, en parlant de complémentarité entre le monde académique et le monde professionnel, le monde de l'entreprise, qu'est-ce que les chercheurs reprochent aux entreprises?
Alors, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la tour d'ivoire, d'un côté, du côté de l'université, hein, c'est-à-dire qu'on parle de l'entreprise, on ne la regarde pas de près et surtout, on n'aide pas parce que cela vient un peu de ce qu'on appelle le weberisme. On ne doit pas toucher à l'action. Mais les sciences de gestion, les sciences du management, c'est par nature les sciences de l'action. Et donc, c'est une approche de décloisonnement. Et donc, les entreprises, elles considèrent le monde universitaire comme étant un peu dans une bulle, alors que ben, les uns et les autres, on a besoin les uns des autres. Sinon, on est handicapé côté universitaire parce qu'on n'a pas accès à l'observation scientifique si on ne travaille pas avec les entreprises et organisations. Et côté des entreprises, On est lié, on est dépendant de modes de management, de recettes de management qui, comme les médecins d'autrefois, avaient des petites recettes qui étaient toxiques. Et malheureusement, beaucoup d'approches de consulting consistent simplement à faire du copier-coller et pas une méthode vraiment scientifique.
Je ne vais pas vous demander ce que les entreprises reprochent aux chercheurs parce que vous avez en partie répondu, mais comment le management socio-économique et la recherche-intervention peut nous aider à dépasser ce clivage?
Alors, le management socio-économique et la recherche-intervention, ça consiste à négocier, à s'apprivoiser, hein, entre l'entreprise et l'université, à négocier un cadre, et un dispositif rigoureux. Et ça passe bien sûr par, une négociation avec la direction générale de l'entreprise. Ça passe par l'écoute bienveillante. Et un travail réflexif, c'est-à-dire qu'on ne répond pas seulement à la demande, on transforme cette demande et on met en place ensemble un protocole qui correspond à la fois aux exigences éthiques et d'intégrité scientifique. Ce protocole, il est décrit dans l'approche de recherche-intervention socio-économique avec un contrat qui est signé entre les deux parties et qui permet de financer également la recherche et d'autofinancer l'entreprise parce que ces recherches-interventions, elles permettent à la fois d'améliorer la performance économique à court terme, mais aussi à long terme, ce qu'on appelle la création de potentiel. Et c'est un investissement qui est très faible et qui produit beaucoup de résultats durables.
Alors une dernière question pour vous, Monsieur Marc Bonnet, elle concerne le champ d'action et à quel point le management socio-économique et la recherche-intervention est applicable dans un tissu économique comme le nôtre en Tunisie. Il est dominé par les PME, par même les toutes petites entreprises. Est-ce que c'est applicable là-dessus?
Alors, dans notre base de données à l'ISEOR, nous avons plus de 1 000 entreprises PME et très, très petites entreprises, avec des petites entreprises de 2-3 personnes. Et lorsqu'elles appliquent les outils, les méthodes de management socio-économique, par exemple avec la méthode, parmi les outils, la méthode de délégation concertée, la gestion des compétences pour faire progresser le personnel, la qualité de la gestion du temps, etc. C'est des outils très simples et qui permettent à des entreprises, même situées dans des environnements très difficiles. On a des exemples au Mexique, par exemple, dans des régions malheureusement très, très victimes du narcotrafic. Ou bien un autre exemple, hein, avec le Liban actuellement, où nous avons un certain nombre d'accompagnements de petites entreprises, il est toujours possible, même dans des contextes difficiles, de construire un développement endogène, hein,
Merci.
c'est-à-dire sans attendre de l'extérieur qu'on vienne à notre secours.
Merci beaucoup, professeur Marc Bonnet, professeur émérite à l'Université de Lyon 3 et directeur adjoint de l'ISEOR, l'Institut socio-économique des entreprises et des organisations. طارق المجري باش نختموا الشراكة هذه مع الإيزيور إن شاء الله وقتاش تولي فعلية وتبدأ في العمل في تونس.
الله يبارك فيك، انت تعطيني كلمتين
أي
شويه.
تفضل
الله
تفضل.
يبارك فيك، ان احنا راهو شوف حتى كان مشينا قرينا فرنسا ولا غير فرنسا نقعدوا يعني توانسه، والخبره اللي خذيناها في فرنسا راهو يلزم نجيبوها للبلاد. انا من الاهداف نتاعي كون الحاجات الخبره الصغيره اللي عندي نحاول ننفعوا لبلادنا منها شويه. الحمد لله يعني دونك ليزيور كيما قلت لك انا نتعامل معهم كثير، انا وليكيب دو ريشيرش نتاعنا نتعامل معهم كثير. جو كونفانكو مارك بوني باش نخدموا اكثر مع لي زونتربريز تونيزيان برغم اللي ثم الكونكورونس دون دوتر بيي. الحمد لله وليت جو ريبريزونت ليزيور اون تونيزي كوم جو ريبريزونت ديجا دونك لا ديرس اكبر كونفرنس واكبر اسوسياسيون في الار اس او فرنسا، ونتعاملوا ايضا مع دونك اكاديمي اوف مانجمنت اللي هي اول اسوسياسيون في ليزيتازوني وفي العالم. نخدموا بعضنا اون كولابوراسيون دونك تروا سي تروا اورغانيزاسيون وقاعدين توا كما طلب مني مارك بوني قاعدين نعملوا في ايكيب دو ريشيرش تونيزيان اللي كانوا حاضرين معانا ديجا الشهر اللي فات في الكولوك نتاع لي زيور في فرنسا نعمل في ايكيب وباش نعملوا مع لي لابوراتوار دو ريشيرش
دونك قريب ان شاء الله تبداو النشاط الفعلي
مفتوحه ودعوه مفتوحه توت لي زونيفرسيتي في تونس وتو لي لابوراتوار دو ريشيرش في تونس يخدموا معانا ونخدموا مع بعضنا ونعملوا برشا حاجات ان شاء الله
ميجري الاستاذ في جامعه ايفري في باريس ساكلي كان معنا زاده مسيو مارك بوني اخبار مع زينب الباستي وراجعين نواصلوا معكم حتى للسبعة ونص في لوماج اكسبريس
كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ونص متاع العشية مع وليد الرحومة على اكسبريس افام لوماج اكسبريس